Rádio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naša današnja gošća je književnica i provediteljica Zlata Kocić. Zlato, hvala vam puno što ste naš današnji gost. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što ste sa nama.
Hvala vam na pozivu, svakako.
Zlata, na početku ovog razgovora htela sam možda da krenemo od vaše knjige poezije iz 1982. godine Klopka za senku. I od toga, da li se sada možda sećate kako je nastala ta knjiga, kako je nastajala, šta ste tada čitali?
Kako da ne, sećam se kako je nastajala, šta sam čitala, to je druga zasebna priča, ali zaista je na zanimljiv način nastala ta knjiga. Pred priča je takva da je bila jedna tragična smrt, gubitak, majka je izgubila sina, koji je već imao svoju porodicu, i tako da su dve devojčice, dečak i devojčica ostali bez oca, majka bez sina i tako dalje. Ja sam to saznala, oni su nam neki dali rodčak i nosila sam to dugo u sebi kao žalost jednu, pošto sam ovde već živela i nekako kad sam mislila na njih stalno, na tu majku naročito, ali kad sam je srela, ja sam je postavila glupo pitanje da ne može biti gore. Kako ste? Eto, omaklo se nešto, otelo se, i onda je žena odgovorila. Ja sad moram da kažem to na dijalektu.
Naravno.
Da. Ona je rekla, pa je te neće ova zemlja da se razgrne za mene. Znači, razumeli
ste. Da, tako je, ali nije odgovorila konvencionalno.
Ne, oni ne umeju konvencionalno ništa, ni da odgovaraju, niti to ne postoji tamo. To se odmah idu metafore. Eto, to je njen prirodan odgovor bio. I to je mene jako potreslo. Tako sam se ja i vratila u Beograd. Onda je prošlo još, ne znam, možda pola godine. I sad ja, sledeća scena tamo. Ja dolazim. Sad je već letnji period. I ugledam u dvorištu tu istu baku sa unucima. Ali ne ugledam nju, nego ugledam njen osmeh. Pun zuba. Belih. Inače ih nema. Znači, ja sam taj osmeh videla i nisam bila u stanju da im se javim uopšte. Samo sam se povukla. Toliko sam se uzbudila, potreslo me to, taj osmeh u stvari, što eto, to je to neka slavo dobit života, pobeda nad onim što je bilo i tako dalje. E, i tada su krenule, vratila sam se kući i dobro se sećam da 3 dana nisam bila u stanju bukvalno ni da jedem, ni ništa. Jednostavno sam pisala, neke su pesme dolazile i meni samo i potpuno neočekivan ritam. Znači, narodni je taj bio neki osmerac, ali vrlo čudnog, s nekim čudnim cezurama. Ali ja sam prosto to morala da izbacim iz sebe i tu je nastalo nekih 20 pesama. I to je bio početak, ili ne mogu reći početak, nego je baš bilo nešto što je uplovilo u nešto što sam ja pre toga radila, ali uplovilo je kao kontrapunkt i to mi se dopalo. Jer ovamo je išao jedan beli stih, a ovo je bio vezani stih sa tu i tamo rimama, bio je važan ritam, bila je važna melodija. I meni je to upravo trebalo za ono što sam ovamo htela da prikažem i da trebala mi je ta ravnoteža, drugi tas. Eto. I tako je u stvari ta knjiga nastala.
Meni je nevjerovatno da se vi sećate i emocije, ne samo procesa, već i emocije koje je izazvala možda taj proces.
Ja sam se sad vratila u njih, kao što vidite.
Pa, moje pitanje je bilo kakav je vaš odnos i sadašnje autorske pozicije nakon toliko knjiga prema prvoj knjizi, da li se ponekada vratite, da li ponekada ponovo pročitate? Često autori imaju možda i neki negativan odnos prema prvoj knjizi, a na kraju se vrate i možda shvate da zapravo ta knjiga nešto što njih i dan danas reprezentuje.
Da, znate što, ja moram da kažem da mislim da je kod mene malo drugčije nego kod drugih. Naime, Ne samo što joj se vraća, ja se ne vraćam njoj formalno, to jest ne uzimam je nešto da čitam, imam jedan primjerak jedini u kući inače i tako, ali ja toliko nosim u sebi tu snagu toga doživlja, taj doživlje je bio jako kompleksan i nisam ja tu sve iz sebe iznela što je tada bilo, nego i nadalje. On je meni otvorio nešto. Otvorio, jer ja sam imala to doživlje toga, te pripadnosti jednom velikom jajetu kosmičkom. Zašto je to kotlina jedna i mi smo živjeli tu skoro na vrhu vidika, pored samog vidika. I meni se taj vidik u jednom trenutku nekad ranije otvorio, ja sam pisala o tome da sad ne ponavljam, ali otvorio, prvi put sam shvatila da ima još nešto tamo, dotle sam znala samo to svoje gore sunce, žumance, kao to je jaj. I taj izlazak iz toga horizonta najveći je bio onda kad sam posle gimnazije došla u Beograd. I to je naravno izmeštanje iz jednog horizonta u drugi počelo da me intrigira još tada i ja sam zapravo nastavila da te sve kasnije spoznaje nekako tako doživljavam i svaki nekakav moj tamo neka ideja i poduhvat i nešto što je išlo dalje zaista se odmotavalo iz tog doživljaja, iz te sve početne siline koja je tada bila velika. I ja ne znam što da kažem, da ja se nikad nisam odvojila praktično od svega toga. Između ostalog, mogu da vam kažem sada, posle toliko pređenih, zaista jednog pređenog puta, da tamo u toj prvoj knjizi jedan od simbola centralnih jeste krug, venac. Taj venac, višeznačni venac u svim obredima do završnog, do obreda smrti. I ja sam kroz niz knjiga, razvijajući sve to i to jaje, da ga prikažem, jedna je knjiga, recimo Gnezdo i kupola, to je bukvalno uveličeno to jedno jaje, i došlo do, recimo, Belog puleta, gde se taj moj junak lirski, koji je jako imao transformacije, uvek i imena sam mu davala neka nova, ali to je u stvari isti, taj begunac iz te prve knjige. Prema tome, tu nit nikad nisam prekinula. Samo je vrlo zanimljivo kako to ide, kako se to formira, kako se razvija, kako se prosto metamorfoze te koje čovjek prati, koje su uvijek nešto novo, ne znate šta će i kako će biti, ali uvijek je lepo naći tu vezu i spoj, jer vidite, prosto ne možete da ne vidite kako se to jedno na drugo nadovezuje. I pošto sam ja inače opčinjena, znači tom slikom kruga, tačke, kugle i tako dalje, i to uopšte holografskom punoćom prostora vremena i u filozofskom smislu, ja prosto pratim te svoje unutrašnje ta pulsiranja i pratim tu nekakvu tu sliku i sama se čudim kako tu nema kraja. Znači, čovjek uvek nađe, kao što vi vidite, sve ovo što stoji ispred nas, mi možemo ga gledati stvarno iz svih mogućih uglova, jer živimo u toj nekoj, da li stvarnosti ili iluziji, ne znam, ali koja je stvarno više dimenzionalna. I to je ono što mene intrigira. Volila bih da to sagledam iz svih različitih uglova, koliko se čovjeku da. Tako da to je bitno, da ja, znači, u tom Belom puletu izvodim čovjeka koji hoda u moru na liniju pučine. Zato što je to u nekom trenutku, znači sam dotle došla, da ako jeste, pošto me to muči kao i svako živo stvorenje, taj prelazak iz ovog postojanja u ono drugo, u krajnjem, ja? U ono drugo neko postojanje, onda sam pomislila, pa eto, horizont ovako na planini, on je tvrd, oštar, mnogo napora treba jedne vrste da se popnete gore, i oštar je taj prelaz između te tvrdog i gore ovog eteričnog, a možda za ovaj prelazak možda je pogodniji ta linija horizonta na vodi, zato što voda vam pomaže, ona vas malo i nosi, osjećate se lakše u njoj i tako dalje, a čini mi se da je to mekša i bezbolnija ta razlika između vode i neba, vazduha.
Zlato, drago mi je jako što ste pomenuli evo i neke simbole koje možemo pronaći u vašim raznim knjigama, ali evo iz mog ličnog čitalačkog iskustva bar sam ja primijetila da se vi kao autor menjate iz knjige u knjigu, jako postoje određene i simboli i teme koje vezuju svaku knjigu koju se zaista može i čitati kao jedna velika knjiga, pa sam zbog toga žela da vas pitam da li vam je kao autoru bitna i ta promjena, stalna promjena iz knjige u knjigu.
Verujte da je to jako spontano, ali mi je bitno. I meni je drago. Ja sam shvatila da je to neki dobar način koji se tako...
Kao obnavljanje koje nije zapravo isto.
Da. I znate šta je još lepo? Što kad drugi kažu, ja to ne bih možda to ni smela da kažem, ali kažu da je, bez obzira na te ritmove koje ja menjam, da je glas prepoznatljiv. E, to je lepo čuti.
A opet postoje promjene.
A promjene su vidljive i meni samo i su promjene. I pravo da vam kažem, ponekad se, evo sad sam recimo u fazi kada bih jako voljela i izgleda će tako nešto i da bude, da se vratim tom srezanom kratkom stihu, da ne bude tako raspričanosti. Nemam ja tu neku raspričanost, ali imala sam neke šire štala se ovako. To je sve to diktira u zapravo. Naravno, to nije slučajno. Sve to diktira taj poriv, tema, zapravo ono šta vas zaokuplja i šta želite da pokažete, odnosno šta vas nagoni, šta hoće ono. Nema tu, ja mogu da želim šta hoću. Inside the fingers of my glove, inside the bones of my right hand, inside is colder than the stars, inside the dogs are weeping, inside the circus of the wind, inside the clocks are filled with sand, inside you'll never hurt me, inside the winter's creeping, inside the compass of the night, inside the falling of the land, outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside
I vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Zlatom Kocić, sa kojom smo razgovarali i o nekim samim poetskim početcima i o inspiraciji, o temama i simbolima. Zlato, mislim da je pravi trenutak da čujemo jednu pesmu, ako se slažete.
Evo, ovo je iz knjige izabranih stihova i nešto novih ima odatle. Ću reći novu, znači pesmu Dvojnice troglas. Čujem to. Nema broja strunama na vetru, dirkama duginim. Ničeg toplijeg od roga, kad oživi ga goli ljudski dah. Čujem orgulje olujne u horu, diple u grlu narikače. Po boji glasa poznam ne samo zemnika, no i bilje. Ranom sviranju u list, još odazovu se mirisi zagubljeni, gorke kapi. Čujem i kroz cilik srče. Toliko sam si i sav sunčan, od snega belji, iznutra, iz polja, da možeš nemim pokretom usana ranjenih oglasiti čas i smer. Sve poleglo da do baulja, bolnim okom i uhom se uveri koliko jednostavno je ustati sa trave prozračne i tu gde dva sveta u jedne gajde duvaju zaridati grlom troglasnim.
Zlato, hvala vam puno na ovoj pesmi. Osim što želela sam malo da porazgovaramo o tome što prevodite, osim toga što pišete poeziju, vi ste nam pružili toliko mnogo divnih prevoda i hvala vam na tome. I moje pitanje je zapravo bilo da li vam to što ste pesnikinja pomaže kada prevodite ili vam na neki način odmaže?
Pa to neko, ne znam, to niko ne ume da kaže. Ja samo mogu da kažem da sam u početku mislila da poeziju ne valja prevoditi, ne treba, da je to, kako sam u jednom tekstu napisala, nužno zlo. Jer voljela sam da sama naučim što više jezika da bih čitala u originalu poeziju. To je na neki način, ponekom sam i uspela. Ali desilo se tako da, mislim da je kriv Blok bio, Aleksandar Blok, da sam tako zavolela jednu njegovu pesmu i prosto sam osetila potrebu zaista da to bukvalno podelim s nekim ko ne može da je čita u originalu. Tako da je to krenulo tada, to je bilo još u studentskim danima i malo pomalo posle to je već zaraza. Tako da sada kad se okrenem stvarno ima dosta toga, trebalo bi, malo sam u tom pogledu lenja, trebalo bi skupiti jer je to razbacano najviše po časopisima i tako, trebalo bi to skupiti barem u neke, ne mogu reći jednu knjigu jer ima dosta toga, ali napraviti neki izbor poezije, Odlomu nosova, kako sam i njega na početku isto prevodila, Sticajem okolnosti, preko niza drugih pesnika, sada ih ne nabrajam, koji meni mnogo znače i koji su meni na neki način svakako bili učitelji uvek. Tu nema, ja mislim da je to najvažnije, da ono što drugi ljudi često kažu, to je trošenje energije i tako dalje. Ja smatram da to naravno jeste tako, međutim smatram da dobijemo možda i više, jer kroz druge pesnike, kroz njihove simbole, kroz njihove interesovanja, vi prolazite kao da ste otišli u neko drugo mesto, na neku drugu planetu i tako dalje, u neki drugi svet. I bilo je to ogromno divno iskustvo i bile su situacije, mislim da u jednom momentu to bilo najzanimljivije, prelaz, sad ne mogu tačno se sjetiti da li od Marine Cvetajeve na Hlebnikove ili obrnuto kako je bilo, ali to je bilo zaista jedno vrlo opipljivo iskustvo, gusto koje sam imala. Taj prelaz, jer vi dok ste stvarno, dok sam u Marininoj koži, da tako kažem, onda bilo je tu momena da kad sam se ja toliko identifikovala da je to neverovatno. Bukvalno, ja sam u ogledalu u jednom trenutku sa krpom u ruci spremajući kuću videla nju. Znači, to je prosto neverovatno, nemamo fizičkih sličnosti, ali ja sam nju videla, jer toliko sam bila u njoj, odnosno ona u meni. Ali posle toga je trebalo preći na Hlebnikova, koji je potpuno drugačiji. I to je divno i mislim da je rezultat u stvari važan i da se prepoznaje po onome kako šta zvuči, kako izgleda stih koji ste preveli i pesma i da se ne može zameniti. Kao što se ne mogu pobrkati u originalu Hlebnikov i Marina, tako i na srpskom. To je nemoguće. Mislim, ovako neskromno, ali tako treba čovjek da gleda na te stvari. Kad se već prihvatimo tog teškog, lepog i neobičnog posla, onda ga valja uraditi maksimalno. Jer inače je sve na štetu i sopstvenu i pesnika koga prevodite.
Vi imate jako autentičan poetski glas. Da li nekada morate da zauzdate taj pesnički glas dok prevodite poeziju kako on možda ne bi došao do izražaja? Da li postoje takvi problemi pri prevođenju? Da nazovemo to problemima, naravno, stvaralački problemi.
Zaista postoji nešto. Ne znam baš da li je reč o samoj nekoj intonaciji nego o nekom svakako leksičkom tom porivu. Mislim da to postoji i da tu jako moram nekad da se zaustavim. Jer ja znam da je to rešenje, to bi bilo meni rešenje, ali da to nije tačno ono što tamo treba. Ali meni se dopada, pa bih ja baš to rekla, ali vidim, to je više nego što je pesnik tamo hteo da kaže ili drugačije ili, i onda se zaustavljam. Eto, to su tako, ali to je potpuno marginalno. Bitno je da, da taj svet, pesnikov, njegov zvuk, njegova filozofija, njegov odnos prema svetu, prema poeziji, prema životu, prema drugima i tako dalje, prema rečima, da u to potpuno uđemo i da se prosto zaboravimo, da se, ne možemo se nikad mi potpuno identifikovati s nekim drugim, to je naravno nemoguće, ali morate da mu budete što bliži, eto. I da u tom trenutku bukvalno pratite šta se zbiva i šta se, da biste ostavili prvi trag toga svega na svom jeziku. E, onda ga zaboravljate. Onda potpuno ga eliminišete, onda on ne postoji. Kad ste uspešno to obavili, onda se vraćate u svoj jezik i onda ste vi sa svim onim znanjem i iskustvom koje imate u kontaktu sa tom poezijom, vi na svom terenu. I onda radite što se može isto maksimalno da biste, ali ne zaboravljate one glavne stvari, nego upravo njih pamtite, a ovo neke sitnije koje naš jezik nalaže, vi poštujete i morate ih ispoštovati i tako. Tako da se na kraju do nekog pomirenja dođe.
Znam da je možda nezahvalno izdvojiti prevod, ali evo pitaću vas da možda izdvojite prevod koji vam je bio najizazovniji, na primjer, koji vas je najviše možda izveo iz vaše sigurne zone, možda koji vas je najviše posle inspirisao.
Ma, teško je zaista izdvojiti, zato što je svako na svoj način uticao na to, na taj način u stvari me povukao, to je tako. Evo, spomenula sam Marinu i Hlebnikova, to vam je dovoljno. To su izrazite ličnosti, jake, pesničke. Hlebnikov kao zaista sa nekom potpuno filozofijom, da ne kažem lepim ludilom pesničkim, taj svet je jako originalan i on je meni jako godio, prijao i poklopio se sa mojim, to je ono što najbitnije. Ali isto tako veliko iskustvo i kod proze, znate šta, Bunjen je pesnik u prozi, Bulgakov je takav majstor svega i takav erudita i uopšte takav genije da vi prosto morate tu da nekako se nosite s tim. Puškina sam prevodila, Borisa Godunova, možete misliti za pozorište, gde sve mora da legne kako izazovno treba, da mora sve da se izgovara. Meni su, evo sada, pokoj duši, ali da ne, sada ne imenom glumce, ali neki su mi rekli, nosioci glavne uloge, da dotle nije bilo takve prilike da ne moraju ništa da menjaju. To zato što sam vodila računa o tome da lako izgovore. a Puškin je on i jednostavan i dubok, kao što znamo, i tako dalje. Tako da sve to čisti čar za svakoga ko čita poeziju, a kamoli kad prevodite. Znači, to je dobitak veliki, tako da ja mogu samo da kažem da sam u tom smislu bogat čovek, sa tim bogatim iskustvom, sa bogatim druženjem, sa velikim pesnicima koji su meni uvek pomogli, ako ništa drugo, ja sam nekad formulisala držim se za sunčev zrak, da se držim za njih kao za sunčev zrak, jer se lako da skliznuti, jer vas poneša se nešto, ko zna šta sve, a kad vi imate to nešto što je već zaista klasika, to pomaže da ne padate.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom Zlatom Kocić. Sa Zlatom smo razgovarali evo i o poeziji, razgovarali smo i o prevođenju raznih pesnika i proznih pisaca. A ono što sam sada želela da vas pitam jeste, da se opet možda vratimo na vašu prvu knjigu i zapravo da možda malo kontekstualizujemo vas u tom vremenu i koliko je i da li je uopšte bilo izazovno istupiti na domaću književnu scenu. Evo, u vašem slučaju, vaša priča je jako interesantna.
Znate kako, recimo da ono što kažu, prvi se dučići u vodu bacaju, ja sam uradila, bacila sam svoj prvi rukopis, znači bukvalno sam ga...
Ne postoji.
Ja sam nešto objavila odatle neke pesme, ali to je bilo 70. neki godina, 73. recimo. A 82. je tek objavljena knjiga. Ona je bila gotova i ranije nego sam ja to čekala malo da se kiseli. To je tako bilo. Ja smatram da je to dobro. Tako radim i nadalje, do sve do danas. Ali interesantno, kad sam ja nju... ove pesme, baš sam govorila o njima. Te pesme sam ja pokazala, verovali ili ne, Vasku Popi. A Vaska sam upoznala na ovaj način. Ja sam jurila, već sam bila profesor gimnazije, jurim terazijama, izlazim iz prolaza i udarim na nekog, nagazim, naletim čoveka i pogledam, izvinite, molim, pogledam gore, Vasko, koga sam obožavala u gimnaziji, potpuno uticao nad mene, onako, morala sam da ga se oslobodim. I ja kažem, pa vi ste genije. I odem, pošto sam kastila...
Kako je reagovao?
Ne, on nije stigao da reaguje.
Zbunio se.
Da, ja sam rekla, pa vi ste genije. I ja kažem, vi, pa vi ste genije. I otrčim dalje da ne zakasnim na čas. Ali prošlo je pola godine otprilike i mi smo se našli kod njega, trebalo je da ga prevodim na ruski neke pesme i kad smo identifikovali se i rekli da ko je šta i kako i on se naravno setio toga, onda smo se slatko tome smejali i dogovor je bio kad oblikujem nešto što hoću da dam u štampu i tako dalje, da mu odnesem i da mu pokažem, pa sam ja to i uradila sa ovim pesmicama. I išla sam prema njemu s velikim iščekivanjima. Kad sam došla tamo i tako, mi smo obavili lep razgovor, ali ja kad sam izašla, to je ova suzica, ovako, suza krokodilska tekla niz obraz, jer sam ja sam očekivala samo nešto jedno, da mi kaže nastavite, imate dara dovoljno, da šta ću više. Međutim, on je rekao prilike zamerku koja se ne drži. Kaže, vi ste suviše mladi za ovako zrelo uopštavanje, pa onda i dolazimo u opasnost da pomislimo da je to sad kao rad nekog odlikaša, morate vi nešto konkretnije. I ja gledam i kažem, pa znate kako, ja, to je stvarno bila inspiracija, i ispričam mu ovo i kažem za tu ženu da nema zube, a on kaže, pa te zube opisujte. I to je meni takva bila fantastična pouka i zaista mi je jedna od stvari koju sam kasnije, o kojoj sam vodila veoma računa. Veoma sam mu zahvalna na tome. To je bilo tako. A kad sam oformila knjigu, konačno kad je ono napravljena, to je bila samo jedan tas od ona na dva. Kad se i ovaj drugi dopunio i tako dalje, kad sam oformila, ja više nisam osjetila potrebu da to sada neko posebno čita, ali sam pustila da se ne taloži, pa da ja to prosudim kad može i kad je konačno sam odlučila, ja sam dala u prosvetu. Tamo je bio princip da, kao i u Nolitu što je bilo, Vasko je bio u Nolitu, ali ja sam dala tamo princip da kolegijum čita. Znači, ako je, ne znam, troje, četvoro, petoro, koliko se već odredi, ovaj, ljudi, to su bili naši znameniti pisci, kritičari.
Što je danas nevjerovatno.
I onda su oni čitali i svako je pravio za sebe ovaj spisak. I sada ako imate 300 knjiga, na primjer, on piše za 10. I svako napiše svoj spisak. I ako se desi kad se vi sastanete, njih troje, četvoro se sastanu, i da ste vi na tom spisku, bez obzira da li na početku liste ili negdje dole, vi ste automatski prošli. Eto se meni desilo srećom i to sam bila zaista pri vrhu ili prva negde, a negde onako da. Znači, knjiga je fantastično od tada prihvaćena, što se posle nije desilo sa kritikom. Kada je knjiga objavljena, ali ja sam bila jako mirna, vidite, to je značilo, zato što je to već sito prošlo i ja sam znala da je to samo stvar vremena i uopšte, vrlo sam čak možda i previše nonšalantna bila, takva sam i ostala i nadalje, moram da kažem. Jer ta sigurnost je u početku, ne znam, barem meni mnogo značila. Da, oni su svi govorili, ulazite na velika vrata, ušli ste na velika vrata, tako onda uskoro je bila neka proslava na Kolarcu, oni su me uzeli da čitam sa velikim piscima, tad meni su se noge tresle, bukvalno, ja sam se osjećala kako mi ste kolena, bukvalno. Znači, toga nema sada.
Da, i da li je... osjećate razliku između ovo sad kako kad posmatrate najmlađu, recimo, pesničku generaciju?
Kako da ne. Prepušteni, tako reći, sami sebi, malo časopisa, nema aktivne kritike, niko nije motivisan da se njome bavi, nema izdavačke kuće koja zaista ima stroge kriterijume da se zna, čast izuzecima, tako, gde sede ljudi koji to rade kako treba, ali malo ih je.
A ipak je došao internet koji je doneo slobodu, ali šta je još doneo?
Internet je, nažalost, doneo nešto jako loše, da ga ne imenujemo, ali stvarno doneo da prosto neku hiperprodukciju o zakoni, a to ne može, prosto može, ali ne vredi, ne vodi ničemu. I tako se čovjek uljuljka u neke ovlašne pohvale, a to... Ne treba.
Zato svedoci smo toga da, evo, ako ćemo izdvojiti možda jednu pozitivnu činjenicu, to je da postoji dosta, zaista dosta književnih nagrada koje se bave poezijom za prvu knjigu. Ispravite me ako grešim. Čini mi se da ranije, evo, da je to počelo recimo pre 10 godina, da se baš aktiviralo i da postoji nagrada za prvi rukopis. Možda je to na taj način mladi autori mogu da eventualno dođu do prve knjige,
da.
Ali ona opet nije dobro plasirana u medijima i retko kad za njih čujemo, čini mi se.
Da, vidite, to je neki izlaz u stvari u ovoj situaciji. Prosto mora da postoji jedno sito i to je dobro za svakoga ko počinje. Bez toga, ne znam, on će biti, teško će mu biti prosto. I čovjek mora prema samom sebi da bude vrlo strog, a to nije baš lako.
Samokritičan.
Da, samokritičan i znate šta, morate imati neku distancu da to vidite, a vi ne možete. Prosto ne možete jer ste tu unutra i tako dalje. Velika je pomoć. Pa uvek. A samo da vam kažem, zato su neki drugi načini možda tu prisutni, pa valjda je to neka generalna otrežiljenost postoji, tako da možda ja se veoma radujem kada se nađem u društvu mladih ljudi, kada vidim da imaju sve ono što smo i mi imali, prirodno, jer to jeste ono što drži čoveka. Neki entuzijazam koji mu niko ne može uzeti šta god bilo okolo. I ja kad vidim tako, ja kažem, sve će biti dobro. Proći ćemo kroz neke loše, odnosno proći će, misleći uvek na mlade, zaista, uvek mislim na mlade. Iz mnogo razloga. I sa tugom kada vidim dokle je sve došlo i koliko su se taj sistem vrednosti je izgubljen načisto i izokrenuo se, izopačio i tako dalje, uvek vidim, kad vidim ono što je zdravo u mladim ljudima, to je meni najoptimističnije. Pa samo će biti teško, prosto nema lakoće, ne može biti lakoće, ali...
To je zaista lepa poruka.
Da, stvarno. Samo se držati toga što je vredno, što je uvek bilo dobro, zna se šta je. Ne može niko da vam pobrka toliko karte. Ono može, ali u nama samima postoji jako osjetljiva neka skala, kazaljkica koja ide levo desno i koju mi ne možemo ne osjećati, jer smo tako sazdani. Prema tome, u to se uzdati i uzdati se u srodne duše, u ljude u čiji sistem vrednosti možete verovati i držati se u stvari. I to je važno, da se ljudi grupišu, drže, da se povezuju u ovome zlom vremenu, stvarno. Da se povezuju, da se drže na stvarima duha. To je potpuno jasno. Jer tu je opstanak. Jer ravnoteža je narušena strašno. I ne može bilo kakva, lepa je briga za onim što je materijalno i telesno. To je sve u redu. Ali ovo je ono što održava i što vodi, što na čemu smo mi. Od čega smo više.
Zlato, da li ćete nam odati bar nešto o tome na čemu trenutno radite?
Ja sam upravo konačno došla do toga da stavim dve tačke na dva rukopisa koje su nekako naspravno nastajala i odmaram se sada toga ili još provejavam, prosejavam, kako bih rekla, to pre nego što dam ta dva rukopisa. Imam već dogovor i to ću, jedan sam u stvari već i poslala, a ovaj drugi treba da dam. To je velika bila preokupacija od 2011. To sam zapamtila zbog nekih okolnosti, inače ne pamtim godine, ali to pamtim, tako da, eto, trebalo bi sledeće godine, Bože zdravlje, da budu ta dva rukopisa objavljena.
Ja vam želim puno uspeha sa oba rukopisa i hvala vam puno što ste odvojili vreme i što ste bili naš današnji gost.
Vama hvala na pozivu uvek kad god zatreba.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Nisam rekao ništa što bi moglo da znači, nisam našao.